Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Saintsainy kely anie izao e, ndeha atao hoe manana vola roa hetsy ariary ianao, kanefa nisy nangalatra ny iray alina ariary tamin'izany, dia ho tezitra ve ianao ka anary ireo ambony vola ary anantena hoe ho averin'ilay olona ny vola izay nangalariny, sa ho tohizanao ny dianao ary tantana sy aro tsara ny fomba tena malina ireo vola tavela eo ampelantananao ianao? Anao ny safidy, dia dinio kely anie. Raha manana roa hetsy segondra kosa ianao ohatra isan'andro, ka nisy naka ny iray alina segondra, moa avelanao animba ny tontolo andronao ve ireo iray alina segondra izay nisy naka? Fa tsy ho tantananao tsara kosa ireo ambim-potoana sivy alina sy iray hetsy segondra mbola eo ampelantananao? Ny tianambara dia izao: aza variana manenjika na nyfantoka amin'ireo fotoana na zavatra kely izay efa very ary tsy afaka hiverenana intsony. Na fanainina nanaovan'izany, na natao tsinahy, na tsy avy aminao velivelony na very azy, fa mandraisa lesona ary tantany tsara izay azonao antoka efa eo ampelantananao, dia hita fahombiazana indray ianao rehefa ankininao amin'andriamanitra izany. Ndeha ho ataontsika amin'ny fo ny fivavaky Mosesy izay tena haintsika tsara ao amin'ny Salamo fahasivifolo andinin'ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo, manao hoe: fitopolo taona ny andro ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza dia valopolo taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielona faingana izany ka lasa manidina izahay. Mampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay fo endry. Amen.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao,
tsara ho fantatra.
Faly izahay ekipa ny feo fanantenana tafaraka aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Miarabandrehitra tsy ankandafaka dia mirary soa ary mba hahita fifaliana amin'ny fiainona ny AWR. Hiaraka atao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray isika, koa dia ankafizo ary ny fiarahana. Manohy hatranny fanfantarana tsotsotra ireo anarana ao amin'ny Baiboly isika. Anio dia tsy anarana iray no resahana fa roa. Mety ho gaga angamba ianao hoe fa maninona to tsy araka ny mahazatra, satria kambana izy ireo. Misy kambana ihany koa ao amin'ny Baiboly a, tsy izy izany fa Esao sy Jakoba, zanak'Isaka sy Rebeka, izay efa nofantarintsika teto ny mahakasika azy mivady ireo. Inona tokoa moa ny dikan'ilay anarana hoe Esao? Amin'ny teny hebreo nangalana azy a, dia midika hoe voloina na volobe na mivoaka izany. Arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesisy toko fadimy amby roapolo andiny fadimy amby roapolo, dia fantatra fa feno volo tokoa Esao. Raha fantarina amin'ny akapobeny ny toetrany Esao izay tena nibahana tokoa, dia izy nanome lanja ny zavatra ranofo mihoatra ny zavatra ara-panahy, ary ity fafinaretana vetivety a Esao. Fa manahoana kosa dika an'ilay anarana hoe Jakoba. Samy efa amin'ny teny Hebreo ihany koa izy io, izay midika hoe Andriamanitra miaro. De io ihany koa no hoe mpisolotoerana na mpisambotra vodotongotra. Hitantsika eo amin'ny Genesisy 25:26 izany. Ary misy ihany koa mandika azy hoe mpamingana, mpamitaka na mpanao tetika. Hitantsika eo amin'ny Baiboly tokoa ny tetika faminganana nataon'i Jakoba tamin'ny Esao rahalahiny mba hahazoan'ny fisokiana sy ny tso-drano mifanaraka amin'izany. Azo heverina izany le anarana Jakoba dia mifandray amin'ny hoe olona sa fahasahiana, lalitsaina ary feno hafetsena. Ahoana tokoa no hamariparitana ny maha izy le olona mitondra ny anarana Jakoba? Amin'ny ankapobeny a dia hita ho manan-tsaina izy, sa ary mpiaro. Azo heverina ho manana ny maha izy azy tokoa ny olona mitondra ny anarana Jakoba satria tsy mora hozongozona amin'ny heviny izy, kanefa fantatra ihany koa amin'ny fanaovany atsikana sy ny fahaizany mampiomea ny hafa. Amin'ny ankapobeny izy a dia olon'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina ary tia hodidin'ny namany a sy ny fianakaviany. Tsara ny mamerina trany fa ny toetra maha izy ny tsirairay a dia araka ny safidiny sy ny fomba nanabeazana azy a ny famolavolan'ny fiarahamonina dia mety hanova ny toetra maha izy azy avokoa izany. Koa dia anjara ny tsirairay misafidy izay toetra tsara izarany a sy iainany. Kambana Esao sy Jakoba fa saingy samy nanana ny toetra sy ny maha izy azy izy. Andeha ary ho fantarintsika fohifohy a ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Esao a no nivoaka voalohany araka ny hitantsika ao amin'ny Genesisy 25:15-20. Andeha nge hovakiantsika mihitsy. De teraka ny voalohany ka mena ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra. De nataony hoe Esao ny anarany. Ary rehefa afaka izany de teraka koa ny rahalahiny ary ny tanany ny azona ny ombelahy tongotra Esao de nataony hoe Jakoba ny anarany. Esao izany ny zokiny ary Jakoba no zandry. Esao a dia lehilahy nahay niaza, matanjaka izy izany, mpianefitra, tia mandeha, tia manao dia lavitra, izay moa no mahatonga azy hoe mpiaza. Fa Jakoba rahalahiny kosa dia mpitoetra anday ary tsara fanahy hoy ny filazan'ny Baiboly azy. Raha jerentsika ny Baiboly a dia samy nanana ny zanaka nankafiziny tokoa ireo ray aman-dreniny. Hoy ny ao amin'ny 5:20 hoe ary Isaka tia ny Esao satria nankafy ny hazany fa Rebeka kosa tia ny Jakoba. Izay no tantaran'izy ireo lahy. Asaintsika maky ny tohiany fa izao nivarotra ny fizokiny a tamin'ny voanemba masaka Esao. Nyseho izany eto a ilay toetra nanome lanja ny ara-nofo amin'ny fitiavakomana. Ary Jakoba ihany koa dia nampiseho ny mahampamingana sy mpamitaka azy tamin'ny fomba nankanin'ny fisokiana sy ny tso-drano izay natao amin'izany. Indray lesona sahady isika. Ny sakafo a dia fomba ataony devoly amin'ny tehanantsika raha tsy mitandrina sy mandinika lalina isika. Eny fa na dia sakafo mahasoa ary ka tsy mihevitra izay mety ho vokany. Ny sakafo tsy mahasoa moa izany a efa tsy tenenina intsony fa tena fomba ataony devoly amin'ny tehanantsika sy no havintsika. Eo ihany koa ny fandraisana fanapaha-kevitra. Rehefa mandray fanapaha-kevitra dia aoka tsy ho tampoka. Andao heverina tsara izay fanapaha-kevitra ho raisina fa mety animba no avy manontolo izany. Raha toizana tokoa mantsy ny tantara dia lasan'i Jakoba ny tso-drano lamatoa izay tena zava-dehibe tokoa. namaritra ny ho fiainako avy a ilay tsotrano satria andriamanitra mihitsy a no nampiteny an'izany any Isaka. Rehefa izany ary dia tesitra Esao a ary nikasamono an'i Jakoba. Jakoba ilay rahalany. Tsy noheveriny loatra mantsy ny vokatry ny fanapaha-kevitra vetivety nataony tamin'ilay fitiavany te hihinana n'ilay voanemba. I Jakoba ihany koa moa dia tsy an-daniny a satria namitaka dia voatery niala tao an-dainy ary nisaraka tamin'ireo ray aman-dreniny a vokatr' ilay famitahana nataony. Rava teo a ilay ankonana. Raha toizana hatrany ny tantara dia ny famela ihany a Jakoba sy Esao na dia nitondra olona efa jato lankasa mono an'i Jakoba rahalany ihany aza Esao. Da teo ariana rehefa niaona izy ireo dia tsy nitazana fotsiny Andriamanitra fa niditra an-tsehatra ary namela ny eloko Jakoba izy dia ny famela eloko izy ro lahy ary ny tahazy a ka niova ny toejavatra. Raha tena maniry tokoa isika dia afaka mamela ny eloka vitantsika rehetra Andriamanitra ary rehefa voavela ny elontsika dia hitahantsika izy ary afaka manova ny toejavatra izay mety mampiorooro eo anylohantsika. Ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra amin'ny fehezavatra rehetra amin'izao an'io izao dia afaka manova ny toejavatra raha mangataka famelan-keloka aminy anao amin'ny zavatra izay mety ho ratsy a nataonao. Aza misalasala miresaka aminy, miandry anao mandrakariva ilay Andriamanitra mpamela heloka sy mpamindra fo. Raha toizana ny tantara dia efa samy nanana ny ankonany avy izy ro lara ny ona ary samy nanana fananana be araka ny voalazan'ny baiboly saingy tsy niara-nonina intsony izy. Dia samy mandray lesona amin'ny fiainan'ireto kambana ro lahy reto. Raha tena tiana ho hita amin'ny atsipiriany ny fiainany a dia hitantsika eo amin'ny Genesisy toko fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fahatelo amby telopolo a ny tantara. Manasanao hamaky izany mba hahafantaranao bebe kokoa ny fitarian'Andriamanitra ny olony a na dia mpanota aza. Dia atreo indray ny tsara ho fantatra mahakasika an'i Jakoba sy Esao mpirahalahy kambana. Mankasitraka anao manjoy hatrany ny AWR. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosany tsara ho fantatra dia mirary soso fitahiana ho anao sy ny ankonanao tompoko.
AWR telefony 03406 797 62. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao mpiaino ary misaotra anao indrindra mankafy miaino izao fandaharana izao. Ny namanolo Antoine Misa Joely no mitafa aminao, namana Naritina no eo amin'ny lafiny teknika. Mialohan'ny fianarana mianatra ny baiboly na ny soratra masina dia ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masiny indrindro, faly indray izahay misaotra anao satria nomenao tombonandro nafahana miaona amin'ireto mpiaino ireto ary ny fanahinao masina ny no aoka hitantana anay tsirairay avy amin'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Dia metezy ianao hitoetra ty anatinay mandrakariva noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Maro ny olona no mikatsaka fahasambarana isan-karazany ary manao izay azony atao mihitsy a azahoana sy atrarana izany tanjony izany. Fa ny olana dia izao, na hitondran'ny sasany mangidy sy ny mafy ary mahafaitra aza izany fikatsahana fahasambarana izany a, de misy ny tsy te halala fa ho azy a dia izay ahazo ny fahasambarana ihany zay ny tanjony. Tsy ahita afaliana sy hasambarana izany anefa ianao raha toa ka manao tsinotsinona ny hafa. Arak'izany a dia ome fahasambarana ny hafa dia ho faly sy ho sambatra ary ho voatahy ianao sy ny fianakavianao. Ko raha manome fahasambarana ny hafa zany ianao de tsy ianao irery no sambatra fa ianao sy ny fianakavianao mihitsy aza no hiara-tsambatra. Ary tsy hoe ho sambatra fotsiny ihany fa ho sady ho voatahy koa ianao. Izao matso ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Matio, Matio toko fahafito a ny andininy fa roambin'ny folo. Matio toko fahafito ny andininy fa roambin'ny folo. Koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny ko tahak'izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Fanambarana izay nataon'i Jesosy Kristy izany teny izany. Misy koa fiteniny malagasy izay mitovitovy amin'izany ihany hoe izay mamafy rivotra de hijinja tadio. Raha ohatra ianao zany mamboly tsaramaso dia aza manantena ny ahazo voanjo fa izay nafafinao ihany no hojinjainao. Ko raha te hisambatra ianao dia tandrovo mandrakariva ny fihavanana manolona ary voleo isan'andro ny alemem-panahy sy ny fifandraisana amin'ny olona zay manodidina anao. Izay olona matahotra marina an'Andriamanitra mantsy dia hiasa mafy andro manalina ka hihinana amin'ny mofo ny fahantrana. Tsy hiandrandra tompontsoa mandrakariva izy amin'izany izay mety hampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty na hiazona ny zoa tokony ho an'ny vahiny. Izany zany zavatra tokony ho atao dia ny tsy fiandrandrana tompontsoa ho an'ny tena manokana ka mety ampahoriana ny hafa. Ny mpamonjitsika dia miezaka ampafantatra ny mpiaino azy fa ny olona izay manandrakandrana misy lokony namany amin'ny zavatra kely indrindra de ho tafalatsaka amin'ny lalindalina kokoa noho izany. Ny fialana kely monja amin'ny fahitsiana dia andravany fefy ka anomana ny fo anatanteraka tsy fahamarinana lehibe kokoa. Zany zany dia ilana fahamarinana tanteraka. Sao ianao ndray andro ka hiala amin'izany hoe fahitsiana zany de ianao ihany no androrany mitsilany ka andrava ny fefy ho amin'ny tsy fahamarinana lehibe kokoa. Tamin'ny fampianarana sy ny ohatra nampianarin'ny Jesosy Kristy fa ny fatokiana entitra indrindra ny tokony fe ny fifampitondrantsika amin'ny mpiarabilina amintsika dia hoy ilay mpampianatra avy any an-danitra ny teny tamin'izay fotoan'izay hoe na inona na inona ny tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. Izany hoe raha misy zavatra zany tianao ho azonao dia mba ataovy amin'ny olona aloha ary meteza ianao hipetraka eo amin'ilay toeran'ilay olona izay anaovanao izany. Raha manao ratsy ianao zany dia eritrereto hoe raha ataon'ny olona loatra zao koa moao de mba ahoana. Arakaraka ny anararotan'ny olona ny fahorin'ny hafa no vo maika ahatonga ny fanahiny tsy andairan'ny hery miasa mangina avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Aoka zany tsy anararotra ny fahorin'ny hafa mihitsy isika fa tiantoka mampatahotra ny tombontsoa azo avy amin'izany lafiny izany. Ilaina dinihany zany fa isy fa tiantoka mampatahotra ho azonao raha ohatra anao
ka manararoatra ny vahorinny hafa. Aleo tsy manana aza, toy izay andainga. Aleo noana toy izay isoloky. Aleo maty toy izay hanota. Ny fandanina ny mpoana sy ny faniriandaza fatratra ary ny fanaovana ankery ny ataon'izay milaza azy ho manana toepana araka an'Andriamanitra dia animba ny finoany sy amotika ny toepanahiny. Tompona andraikitra lehibe amin'ny fahotan'ny mambara ao aminy ny fiangonana. Eo amin'izany fifandraisana izany zany, eo amin'izay rehetra ataon'ny mambara dia manana andraikitra lehibe ny fiangonana. Anome vahana ny faratsiana izy raha tsy manohitra izany amin'ny fomba entitra kokoa. Aoka izany ny mambara ny fiangonana mba hijery tsara amin'ny fomba entitra, fa tsy anome vahana ny faharatsiana. Tsy ny hery miasa mangina avy amin'ny mpanohitra na ny tsy mahatoky na ny mpiteny ratsy hita miariary tokony atahorana indrindra, fa ny ian'ireo milaza azy ho mpanaraka an'i Kristy kanefa mivadibady toetra. Misy izany ireo miseho hoe milaza fa mpanaraka an'i Kristy nefa mivadibady toetra. Ilaina laviriny izany. Ireo olon'ireo a no miazona ny fitahiana avy amin'ilay Andriamanitry ny Israely. Tsy ny velan'ny faritry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra no misy ny tontolo ny asa mandraraha, fa ao anatiny. Tsy amin'ny andro atao hoe fivavahana ihany na eo amin'ny tempoly ihany ny tokony anehoana ny tena fivavahana marina, fa isan'andro eny amin'ny toerana rehetra dia tsara ny anehonao izay miseho hoe mikatsaka fahasambarana sy mitady izany fahasambarana izany ny marina. Aza mieritreritra ianao hoe isaky mivavaka ihany no anio fahamarinana, fa lasa fiatsarambela tsy izany, fa isan'andro, isa minitra, isa segondra dia tokony aneo izany fivavahana marina izany amin'ny toetra aseho andavanandro. Mila ikena sy akatoavina eo amin'ny lafim-piainana rehetra ny fitakiny. Ireo izay mahatoky dia aneo fahatsapana mazava fa ny atao hoe marina eo amin'ny asa mandrarahany rehetra, tahaka ny anandratan'ny fitalahony eo amin'ny seza fiandriamanitra ny fahasoavana ihany, dia eo izany no tokony anehoany tsara izany hoe fahamarinana toetra sy ny fahaiza miaina miaraka mipiarabelona amin'ny izany. Ko raha te ho sambatra sy ho voatahary ianao dia aoka hiaina ny isan'andro isan'andro mihitsy ny fitsipim-piarahamonina marina eo ambany fitarihan'ny fanahymasin'Andriamanitra, ka hiainanao mihitsy ny teniny Jesosy Kristy hoe na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Aoka hiainanao izany, fa ho hitanao fa hiaina fahasambarana ianao sy ny ankonanao dia hita ianao isan'andro isan'andro Andriamanitra ao anatin'izany fitsipim-piainana marina miara-miaina sy manao ambonin-javatra ny fiarahamonina tsy misy fanambakana sy ny lainga, tsy misy atao hoe fitenenan-dratsy ny mpiara-monina izany, fa dia fiarahamonina mirindra mandrakariva no iainanao. Dia ilay tenin'i Jesosy manao hoe koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny koa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Hitahanao ny Andriamanitra ny amin'izay fanapaha-kevitra raisinao dia ny fanapaha-kevitra tsara izay aneo fahaiza miaina eo amin'ny fiarahamonina dia ho sambatra anao sy ny ankonanao. Amen.
Ah ahazo eratra natrany mandrapiaviny.
Tarika la voix du ciel
mba mifankatiava iany
sitori
olombelonantany
avelao
avelao ny fianonana ma mifankatiava iany
sitori
sikary fiangonana
ande
hiavana sampiavana
andeleana
radio feo fanantenana.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Faly miarabanao an, manaraka ny fandaharana fianampianakaviana izay vokarin'ny feo fanantenana. Miaraka amintsika tokoa ny namana Elion. Faly miarabanao namana Elion.
Faly miarabanao namana Rosianna. Faly miarabampieno rehetra.
Noresahantsika tamin'ny fandaharana teo aloha fa misy karazany a ny endrika isehon'ny ankonana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ao izany a le ankonana tsy misy afa-tsy dada na i mama fotsiny mamelona. Ao ihany koa le ankonana izay misy ny fisarahampanambadiana ka miara-miaina amin'ny ray kely na ny reny kely a ilay zanaka ao an-tokantrano. Ary hitantsika teto fa misy ilay fianakaviam-be tsy misara-mianakavo isika, ahitana ny dadabe, nenibe, ao koa dada, mama, mety misy an'ireny nenito sy dadato akoatra ny ankizy dia hitantsika ao ireo. Ary ny endrika farany zarana tamintsika teto a dia misy ilay ankonana homosexuel, zany hoe mitovy fananana zany a le ray aman-dreny a, mety ho vehivavy samy vehivavy izy a na lehilahy samy lehilahy no mivady. Raha mandinika nefa ianao namana Elion a, nandritra ny taonjato maro ary nataiza nataiza teto ambolatany ny ankonana dia voatahiry ao anaty endrika anankiray tsy miova, zany hoe ahitana ny dada, mama ary ahitana ny zanak'izy mivady ireo. Koa mety hoe manao ahoana izany na manao ahoana amin'ny fiovaovana ateraky ny fandrosoana sy ny vanim-potoana, ny fototra iorenan'ny tokantrano a dia tsy miova. Lehilahy iray a, vehivavy iray a, nampiray sy ny fitiavana sy ny fatoram-panambadiana masina.
Ireo fiovaovan'ny endriky ny tokantrano amin'izao fotoana izao izany a dia azo lazaina hoe vokatry ny fitombon'ny faharatsiana misy eto amin'ity tany ity. Ary satana moa dia miezaka foana mba hiala amin'ilay ankonana napetrak'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany. Voapirofo anefa fa ireo karazana ankonana lasa misy amin'izao fotoana izao vokatr'izay faharatsiana mitombo hatran'izay a no tena miteraka ny olana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia isika zany eto raha miresaka dia mila mamantatra fotsiny hoe zava-misy zany zava-misy eo amin'ny fiarahamonina zany ary tsy maintsy hidedavana vaaolana fa amafisina koa nefa fa ny atao hoe tokantrano araka an'andriamanitra ary nekena hatramin'izay fantatra fa mahasoa antsika tsirairay ny ankohonana misy any dada sy neny miaraka amin'ny zanaka.
Izay indrindra namana Elion. Androany sika dia manana tombontsoa manokana hijery endrika anankiray isehoan'ny tokantrano dia ilay antsoina hoe tokantrano maso na concubinage.
Inona moa zany le hoe concubinage na tokantrano maso namana Rosianna? Lehilahy sy vehivavy miara-monina fampitondra toy ny mpivady, manao fomba mpivady satria hoe mifankatia zany zareo, tsisy fombafomba vita mihitsy anefa ara-pianakaviana, tsy vita fatoram-panambadiana na mariage zareo a, fa dia miara-miaina amin'ny fanomezan-tokony atao amin'ny bava fotsiny, zay azo lazaina hoe tsy manan-kery na eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny fomban-drazana na ara-panjakana. Zay zany le hoe tokantrano maso. Ary betsaka manao an'izay tany an-dafy andray mandeha namana Rosianna teny ambony train dia nisy ramatoa anankiray tsy haiko na ramatoa na eny miantso ah izy dia ozy hoe ianao ve efa manambady? Tsy haiko zay tiana tiany antongavana dia zay eno a manambady a ay fa ava iza anao izy ava iza anao dia avy any Madagasikara. Efa lah ny andro zany manambady zany ozy fa manana olerahana fotsiny a dia amanjary afaka mifanaja amin'izay, fa raha vao miditra amin'la fisoratana ozy a dia nareo lehilahy tena tsy manaja anay mihitsy. Dia toetsaina tahaka an'izany zany a mahatonga ny olona anisan'izay a mahatonga ley hoe tokantrano maso, kanefa ny olana be lavitra no lay iverina fa ho tombontsoa ao anatin'izay.
Izay indrindra namana Elion. Misy vokadratsy mihitsy nyity fanaovana tokantrano maso ity, ary zo maro a no mety ho very a ao anatin'ny fanaovana n'io tokantrano maso io. Dia ho zaraina amintsika ny vokatry ny fanadiadiana izay nataony manam-pahaizana ny amin'ny santionany a amin'ireo a vokadratsy ireo. Ohatra iray amin'izany, ny zava-kendreny lasy ny vavy a ao tokantrano dia tsy mitovy mihitsy. Ny vavy izao raha miteny hoe tia dia fanambadiana zany izay no andrandrainy. Ilay lehilahy kosa nefa raha milaza fa tia dia fahafaham-po ara-pananahana ihany ny tena andrasany.
Ary tena marina izay, tena mahitsy izay resaka izay namana Rosianna. Betsaka ny vehivavy diso fanantenana no io antony io. I raha malala fa ny vehivavy moa izany a matotraingana kokoa noho ny lehilahy, ka raha miteny izy hoe tia dia tena fanambadiana maritra, maharitra lambana koa izany no isarahana izay ny ao anatin'ny saina. Fa ny lehilahy dia vitsy no efa ao anatin'ny fahamatorana rehefa miteny aminao izy hoe tia kokoa ianao. Le tia izany a tsy mitovy ny dikany amin'ilay vehivavy sy amin'ilay lehilahy. Io izany dia tandremana koa na min'ny fanabadiana ifamatorany mpivady ara-dalàna azy fa tsy amin'ireo mpanao tokantrano maso ihany. Tena tandremana zany izay raha mi'ity olona anankiray ianao zany a dia fantaro ny dikany hoe tia, inona ny tianao aminy. Dia tsory la resaka nareo vehivavy zany, vehivavy mihitsy ny tena mila manontany hoe ohatra vao omaly ianao ny nahita na vo herinandro ianao ny mahita dia miteny ianao hoe tiako ianao, inona izany ny tianao amiko? Rehefa nontaniana ohatr'izay ny lehilahy masy dia mba miasa ny sainy hoe fa inona tokoa moa, fa raha izay lafi ny fananahan'izay fotsiny dia tsy aritra velively ny fiarahana na mpivady ara-dalàna azy. Fa maika olana kokoa io a ho an'ny mpanao tokantrano maso satria iovaova, tsisy olana satria tsisy famatorana.
Marina mihitsy izany namana Elion. Tena maro ny vehivavy ny diso fanantenana satria hoe manantena ny mariazy io. Tsy izay ihany anefa fa menatra ihany koa izy a eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, any ka mety hoe ho tratra ny fahaketrahana ra-tsaina mihitsy na ilay atao hoe depression a ilay vehivavy. Vokadratsy anankiray mety ho hita ihany koa ity a ny eo amin'ny vehivavy sy ny ankizy mihitsy ny ao an-tokantrano ao, mety hiaran'ny herisetra ary herisetra ara-tsaina sy ara-batana mihitsy no hiantra amin'ilay vehivavy sy ny ankizy. Ny zo miaro ny vady aman-janaka mihitsy mantso ny very eto, satria tsy misy zany a ilay famatorana ara-panjakana.
Zay tena loza de loza amin'ny resaka tokantranomaso zay. Le lehilahy indrindraindrindra matetika samy mandao ny vady aman-janany, tsy matahotra mikasitanana, tsy matahotra manaja ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy, satria tsisy zavatra mampifamatotra azy. Zay ny olana amin'ilay hoe tsisy fifamatorana, tsy manatahotra mihitsy ny an-danina ny ankilany, fa zay ataony dia ataony daholo. Tsisy fiarovana anao surtout indrindraindrindra zany a ny vehivavy, indrindraindrindra ny vehivavy rehefa mitranga ireo zavatra ireo.
Ary raha sendra mihitsy ny ara hoe tojo fisaraham-panambadiana zany any aoriana any izy roa ao anatokantrano maso ireo a, dia ilay zaza ihany koa very zo tanteraka.
Tena very.
Satria zany a hipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza zany no hitazona an'ilay zaza, ny lehilahy sa ny vehivavy, iza no hitaiza sy anabe azy. Na ny lafi ny fanampiana ara-tsakafo ary ho an'ilay zaza zany raha toka hoe mijanona any amin'nyreniny izy a, dia tsy mba azo an'ilay atao hoe pension alimentaire izy a amin'izay fotoan'izay.
Ny fanohanana ara-tsakafo ara-dalàna, satria mpivatsy ara-dalàna le miteraka azy.
Santionany ihany ireo vokadratsy ny tokantrano maso no zaraina taminao ireo a tamin'nytian'io ity. Fa ny tsara indrindra sady amporisihana dia nisy ny fatoram-panambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a izay maniry a anorina tokantrano. Tombontsoa antsika ny miaraka amin'ny namana Elion eto androany ka andeha asaintsika izy a hizara amintsika ireo resadresaka manodidina izay atao hoe fatoram-panambadiana izay.
Tena zava-dehibe le hoe misy fifamatorana ara-panambadiana, misy engagement, misy na moa zany azo ilazana azy hoe tsy hoe mifamatotra ataratasy fotsiny mantsy na ara-panjakana. Rehefa misy zay fifamatoran'izay, fanekena ara-panjakan'izay a, dia matsiaro tompona andraikitra kokoa na ny lahy na ny vavy, dia lasa manana tanjona iraisana lavidavitra mihitsy izy. Na ao anatin'ny fotoana voafetra foy, na ao anatin'ny fotoana antenatena na lavidavitra kokoa aza, court terme, moyen terme, long terme, afaka mieritreritra an'izany satria efa mifamatotra, efa misy fifanekena matotra. Nekena teo anivo ny fianakaviana, ny lasy ny vavy, ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny fanjakana. Zay le tombontsoa amin'le hoe fifamatoram-panambadiana ara-dalàna. Lasa manana tanjona ambony masina ny olondroa izay miara-dalana. Mitakezaka be dehibe io a fanoloratena avy amin'ny rotota, ary manamoran'izay famporisihana ny an-dany sy ankilan'izay a hanao ezaka ilay fifamatorana ara-dalàna ara-panambadiana. Ny fanatrarana an'izany ohatra hoe rovina no hiteraka tsika firinisan'ny zaza, iza no hitaiza azy, rovinsika no hividy fiara, rovina ny anao trano, dia ao na nytetika asa manaraka. Matotra kokoa ny resadresaka mahakasika an'izany a raha mifamatotra ara-panambadiana ny olona anankiroa. Jereo any Rosiana hoe efa izany aza no fifamatorana amin'ny olona anankiroa mbola misy misaraka ihany, maika fa tsisy zavatra mampifamatotra, tsisy engagement mihitsy a, dia tsy magaga raha ohatra ka misy ny fisarahana aingana kokoa amin'ny ny olona manao tokantranomaso zay tsy amporisihana antsika mihitsy. Ny vehivavy indrindraindrindra ny tena mahatiantoka sy vo mafy amin'n'io resaka tokantranomaso io. Eo koa ny fifanohanana rehefa mandalo krizy ny tokantrano. Zay zany tena zava-dehibe. Eto zany a dia tsitoromenoatra kely amin'ilay resaka hoe tanjona iraisana. Ao anatin'ny fifamofoana dia efa tokony miresaka andireo mantsy ny mpivady, ny olona hivady moa zany, satria eo dia efa fantatra hoe ompinamana mandrakizay ve mety amintsika reto sa hivady, mety tsy hifanaraka sady mantsy a kasikany hoe zazateraka, ny fivavahana, ivavaka iza ny ankizy, indrindra fa rahampivady tsy mitovy antokom-pinoana sy ny sisa. Mila jerena koa ahoana momba fitantanam-bola. Matetika ny olona ao anatin'ny fifamofoana dia mitandrina be sao dia mampisaraka ny resaka atao, kanefa io resaka atahoranao io ny miresaka azy io no ampisaraka rehefa tonga ny an-tokantrano. Dia alao resahana miloa fa mila manana fahasahiana rehefa aveo, rehefa tsy afaka mifanaraka hoe ay mety amintsika zany a, tsy ompivady fa afaka ompinamana foany tsika raha izany, satria any dia efa mety isy ny tsy fifagazahokevitra zay zany milazana azy. Tsetsetsetsetsy atra zay zava-dehibe, fa tsy rehefa ho an-trano akory vo mieritreritra an'izany a, efa fijerenany antsipiriany zany. Tsy maintsy resahany zany satria ho an'ny tokantrano maso dia mafy kokoa zay noho ny any mpivady ara-dalàna manana fototra ara-dalàna. Tsy maintsy misy ny olana e, mety mandalo krizy, olombelona na lehilahy na lehivavy mandalo olana. Voalaza moa fa ny resaka fifandraisana, fahaizana mifandray zany a ny olana voalohany mampisaraka mpivady. Dia amin'ity toezavatra anankiray ity dia mbola resantsika amin'ny atsipiriany kokoa any aoriana, fa zava-dehibe ny lalantsika fa izany rehetrarehetra zany a dia ho sarotra ho an'ny mpivady manao tokantranomaso. Ny fanabadiana ara-dalàna, ara-piarahamonina, amin'ny fiangonana eo anatrehan'ny fanjakana dia misoroka ny fitsoahana andraikitra. Lasa matahotra satria tompony andraikitra. Misy koa ireo rahavatokantrano vokatry ny fitsoahana didy sy ny andraikitra tsotro izao. Ny fampivady ara-dalàna zany a maika moa fa fa tsy ara-dalàna. Tsy te hiatrika olana ny maro, vitsy ampivady vita mariazy ny sehatra an'izany tsangan-javatra izany. Eo koa zany a ny fisorohana ny vavam-bahoaka, zava-dehibe nge ho antsika ny feon'ny olona manodidina antsika, ny fiarahamonina, ny fianakaviana sy ny tany ny fahadoy ny fiteny fa ny vavam-bahoaka. Asa raha tsikaritsika fa ny tokantrano vita fatoram-panambadiana ara-dalàna dia tsy mba mahazo fanakianana be loatra raha oharina mpivady manao tokantrano maso, satria ilay fifamatorana fotsiny dia mahatonga azy ireo anana ny maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina. Sahoana namana Rosiana, zava-misy hitantsika izany?
Marina saika.
Ia, raha te ho maro toerana ny tokantrano ho stable zany a dia ilaina ny fifamatorana ofisialy eo anivon'ny fiarahamonina sy ara-panjakana. Misy ireo mpivady tianana ny tokantrano manao fiainana toy ireny vita mariazy ireny mihitsy indraindray, ary zany tena tsara, manao vola tantely indray e. Eny, fa na dia efa mananjaraka aza zareo dia afaka mamerina an'izany indray ary amporisihana ho an'ny mpivady efa ela ny rahany zany mba hitehirizana zay stabilité zay, zay fahamarina toerany tokantrano zay. Ary akoatran'izay a dia miaro araka ny lalàna ara-panjakana raha tozo fisarahana ny fifamatorana ara-pandiana ara-dalàna. Eo ohatra ny fanomezany ray ny solon-tsakafo, takiny lalàna zany le pension alimentaire ho an'ny zanaka, takiny lalàna zany misy zoko aza ho an'ny vady zay nylozana. Zany rehetrarehetra zany a dia tombontsoa ao anatin'ilay antsoina hoe fanabadiana maritoerana misy fifamatorana ara-dalàna. Mbola afaka manohy be dehibe sika fa ireo dia santionany efa zava-dehibe ireo namana Oseanna.
Mankasitraka ny namana Eliandy Zara tamintsika n'izay tontolo a mahakasika ny fatoram-panambadiana izay eto am-pamaranana ary a, dia mampy risika ireo izay mikasa anory tokantrano izay a mba hanamafy izany amin'ny alalan'ny fatoram-panambadiana masina. Amin'ny fandaharantsika manaraka dia horesantsika misimisy kokoa ireo tombontsoa ampivady a vita fahatoram-panambadiana ireo. Eto ary dia mametraka ny mandra-piresaka aminao Sahady indray a ny namanao a Rosiane
sy namanao Elion Andriamitantsoa.
Mandra-piona to
velomo
thank you.
ny ambasadora.
Izano ampitony irefo tomany feno faorina sy adinja aina izareno andray mififivavakire mija ahali iza izare laza nani alinaza tonangina tsinamali nyandronandalo avoko totsy nisy feony famona izy reny raovina vao mandre sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Izano ampifaly ireory malahelo manantena fiononan-tsaina miandrandra fitonina miandry famonje ehena iza izare lazao ireo manantena fa jesosy no mpamonjy no azo fiadanampo avy ny fotoana ny ala elo foana zay falinindra fanisy anao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sianao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay ray tena tianay miaino ny vavakay
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ifarana tanteraka eto ny fiarahantsika nandrihitra izay andro vitsivitsy niarahanao tamiko izay Andriamanitra no miady ho anareo. Zay ny lohateny lehibe koa dia akasitrako tanteraka Andriamanitra nanome antsika izay fiaraha-mianatra ny soratra masina izay ary tena akasitrako ihany koa ianao niara-nianatra tamiko. melonina maranantsika ny fiaraha-mianatra de tsara trany raha ohatra ka ho ampatsahivina anao ilay andinin'ny fototra voalazan'ny Josua toko fafolo ny andiny fa roa amby efapolo. Josua toko fafolo ny andiny fa roa amby efapolo manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: ary ireo mpanjaka rehetrareo sy ny taniny de azony Josua indray mandeha satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Mazava arak'izany fa Andriamanitra no miady ho anareo. Ninoninona olana trena, ninoninona zava-doza atrentsika, de tadidio fa miaraka amintsika foana Andriamanitra, miaraka aminao foana Andriamanitra. Aza mamoy fo zany Andriamanitra eo foana, tena tsy mafoy antsika izy, tsy manao ze hiala amintsika izy fa manodidina antsika eny ary miara-dalana mihitsy. Zay ny tena marina. Ka efa nyresantsika teto fa tsy programan'Andriamanitra ny andringana fa manome safidy malalaka izy tahaka ny nataony teo amin'ireo mponin'ny kananita reo, de ny manome safidy malalaka izy fa tsy manery. Zao anefa nanamafy fo ny kananita de tsy maintsy naringana ny farany. Ka isika io de tokony rehefa mamaky baiboly ohatra ity ady taokanana tao io de tsy tokony ijery amin'ny fomba maivamaivana fotsiny fa tokony fantarintsika hoe inona moa zany no antony tsy maintsy nandringanana ny reto kananita reto. De mazava ho azy fa nanao zay tsy nety izy menakavy, maka ny avany akaiky mandry amin'nandriany rainy, na matory amin'ny rainy, na maka ny anabaviny, manao sorona zaza kely, manao fankatovana sikidy, manao zavatra rehetra zay ny raran'Andriamanitra. Ary anisan'izany io fitiavana mivavaka amin'ny sampy io, mivavaka amin'ny olona maty io. Zany zavatra izany no natonga an'Andriamanitra nandringa anazy ireo. Zavatra misy anefa tsy naringana teo eo izy fa nomena taonjato maro, taona maro be mihitsy mba hahafany mibebaka, saingy indrisy tsy mibebaka izy ireo. Ka na de tsy fikasan'Andriamanitra ary ny andringana mponina tamin'izany tany zany, de zao tsy maintsy aringana ihany izy fa sao mamindra amin'ny zanak'Israely, sao lasa fianarana ho an'reto zanak'Israely reto. Ka ny zanak'Israely tokony ho fianarana indray no lasa hianatra amin'izy ireo. Tsy mety zany. Ka de tsy maintsy naringana izy ireo araka ny baikon'Andriamanitra. Andaontsika amaky latsoratra no tsongaina araka ny voalazan'ny patriarika sy mpaminany takila fa valo amby valopolo sy efajato. Takila valo amby valopolo sy efajato ka hatramin'ny raika amby sivifolo sy efajato. Makasika ny nandravanan'i Jeriko. Tahaka ny zava-drehetra ao amin'ny baiboly de zava-dehibe tokoa ny fahafantarana ny tontolo-kevitra sy ny votoatiny. Araka izay hitantsika de manandanja ho an'ny fahatakarana ny adina tao tamin'ireo kananita ny fifanandrinana mahafoaka an'izao rehetra izao sy ny mampitsara an'Andriamanitra. Tsy mora tezitra Andriamanitra fa maharo-po. Nomeny andro-pahasoavana ireo firenena ratsy fanahareo ndrao mba ho tonga amin'ny fahalalana azy sy ny toetrana izy. Arakaraka ny fahazavana nomena azy ireo ny fatra ny fanamelohana azy no ny nandavany tsy handray ny fahazavana sy ny fidianany andeha amin'ny lalany fa tsy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny antony tsy nandroan'ireo kananita ireo tao anatin'ny ray mandeha monja. Tsy mbola tanteraka ny eloko ny amorita hoy voalaza. Noho ny eloko izy ireo de nanatona tsikelikely ny teboka iray izay naharitra ny faharopon'Andriamanitra izy ireo ka tsy maintsy haringana. Tsy mbola ahatra aminy anefa ny fahamalian'Andriamanitra mandra-pahatratra ny anio fetra io sy mandra-patanteraka ny elony. Nomena andro-pahasoavana avokoa ny firenena rehetra. Ireo izay nanao tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra kosa de nandroso tsikelikely nakamin'ny faratsipanahy atrany atrany. nandova ny toetrampikomy ananan'ireo ray aman-dreny ny zanaka ary nanao ratsy lavitra noho ireo razany aza izy ireo mandra-penjera ny fahatezeran'andriamanitra ny rehetra tamin'izy ireo. Tsy mampihena ny famaizana tsy akory ny fiemoran'ny fampiarana azy. Isika izao ihany koa dia omen'andriamanitra an'izany andro mpahasoavana izany. Omen'andriamanitra famindrapo isika. Aza milalao fahotany e, aza mikiry biby analavitra an'andriamanitra e. Tianao anie Jesosy, raha sanatrianao ka nisan'ireo tafiditra amin'ireo fahotany ka nanita ireo, mandry amin'ny havanao akaiky, mijangajanga amin'ny efa niarahan'ny rainao na nyreninao, na sanatria nisan'ireo mpaninao kidina mpinina mba hahafana manao sorona zazakely mitady arena amin'ny alalan'ny fandehanana ny tendrombohitra amin'ny famonoana olona, dia zao nizy afatra ho anao ity anio ity. Mbola tianao Jesosy, mbola raisiny foana ianao raha ohatra ka vonina hibebaka, raisiny hatrany ianao raha vonina hiova, ary tiany handova ny fiainana mandrakizay. Fa ny fitoeranao fahotanany dia voalaza amin'ny Baiboly hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, noho izany ny fiadanan'ilay andria amin'ny fiadanana ny tiany ho amenanao. Dia tsinona izany fa ny fiadanam-po anaty dia ny mbola velona eto, ary ny fiadanana sy fahasambarana mandrakizay rehefa ho avy ilay fanjakan'Andriamanitra. Tsitrakao va izany? Mety eza ary hiavana amin'Andriamanitra deny anio. Mihitsy manantena fa lesona goavana no azontsika tamin'ny fiaraha-mianatra izay. Koa amaranako azy dia ho asiantsika vavaka. Ivavaka tsika. Sotranao izay rainay izay any an-danitra satria afaka niara ny anatra teto indray izay. Mamela nefa ny helo ka ianao satria mpanota tsy mendrika izay. Tena ka nanita moderna izay. Kanefa kosa mbola misy ny antsom-pitiavana ao anatin'ilay androm-pahasoavana melohan'ny ikatona ny varavaram-pahasoavana, ka tsy afana mibebaka so manatona anao intsony. Noho izany ampiasao ao am-ponay ny fananom-basina mba ho anana fibebahana marina izay avy amin'izany fananom-basina izany. Dia mitahi izay rehetra nanongela tsofina ianao ka ny fiadananao ny ho amin'izy rehetra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Atreo indray izany ny fiarahantsika. Dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao ry saran'ny Renjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.